Әбетхан Тоқтаған, Ай жарық ғұмыр. Бұл кітап автордың жатсын ба жарық дүние, ізгілік ізімен өмірден өлеңіздеймін атты жыр жинақтарынан кейінгі төртінші кітабы. Пайғамбар жасы немесе жасамыс жас 65-ке келіп отырған ақын өлең жолындағы балалықтан арылып, өмірден көрген білгені, түйгені кеңейген жан ретінде фәнилік пен бақилық арасынан жыр жолдарын іздеген. Бұрынғы өткен ақын жазушылар өз заманы мен өмірлеріне ризалық байқата бермеген. Кітаптың Ай жарық ғұмыр аталуы себебін осы жайлардан іздеген жөн болар. Кітап екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Кетілген ғұмыр кетірмей мені тұрғанда», ал екінші бөлім «Ән саған өлеңдер» деп аталады. Бірінші бөлімде соңғы 3-4 жыл көлемінде жазылған жырлар енсе, екінші бөлімде әншілер ақын сөзіне жазылған әндерді орындайды. Кітап автордың өз оқуымен де құнды. Бірінші бөлім. Кетілген ғұмыр кетірмей мені тұрғанда. Бата. Бисмилла, Рахман, Рахим. Алатау айбынын, Алакөл айдынын берсін. Алтай мен Атырау азаймас байлығын берсін.